เออเห็นแต่ชายหาดแล้วก็มีท้องทะเลกว้างขวางกว้างมากมองไปสุดหูสุดตาก็ยังไม่เห็นเกาะแก่งอะไรเขาเรียกว่าเวลาค่ำทิศตะวันตกพระอาทิตย์ก็ตกน้ำก็มองเห็นพระอาทิตย์มันตกน้ำก็ค่อยเคลื่อนตกไปมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินแล้วก็มองทอดลงไปในกลางมหาสมุทรในทะเลท้องทะเลกว้างๆยามพระอาทิตย์ตกน้ำเขาอยู่บนเกาะเนี่ยคนเดียวมาตั้งเกือบ80 ปีอยู่คนเดียวเขาย้อนถอยหลังลำพึงรำพันให้ฟังว่าสมัยนั้นเขาบอกเขาอยู่กับคนกับพ่อกับแม่ของเขาเป็นพ่อค้าขายผ้าเขาเรียกผ้าหนังหนังสัตว์นะหนังสัตว์เขาฟอกสวยงามมากมีราคาแพงถ้าขายก็ต้องขายเฉพาะคนเป็นมหาเศรษฐีชาวบ้านซื้อไม่ได้นี่ก็ไปขายต่างเมืองเกี่ยวกับพระราชาในวังนะเขาจึงจะใช้ผ้าพวกนี้คือผ้าหนังสัตว์อย่างดีฟอกสวยงามสวยมากสมัยนี้สู้ไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเล็กมากอายุประมาณ3 ขวบได้พ่อแม่ก็เอาเขาไปด้วยลงเรือไปด้วยสำเภาปรากฏว่ามันเกิดพายุหมุนเหมือนทอร์นาโดหมุนอย่างนี้แล้วมันก็ตีเรือสำเภาของเขาแตกตัวเขาเนี่ยกระเด็นไปม้วนเอากับผ้าไอ้ผ้ากองผ้าแล้วก็ไปแปะบนไอ้แผ่นไม้กระดานที่ไม้เลือกดามันแตกแล้วก็ลอยน้ำไปจนมันเกยบนคลื่นบนเกาะเนี่ยพอมันเกยปั๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกตัวมาตอนผ้ามันคลายตัวแล้วตัวเขาก็เด็กประมาณ3 ขวบเนี่ยเพิ่งจะหัดเดินใช่ไหมพอเดินได้นิดๆหน่อยๆยังไม่ขนาดคือคานไปอย่างนั้นเขาก็บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยมาขึ้นเกาะเนี่ยเขาเรียกเขาตั้งชื่อเกาะของเขาเองนะเกาะอะไรรู้ไหมเกาะหมดโศกคือเขาอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจมายาวนานจนทำให้เขาต้องหมดความโศกและเศร้าเสียใจมานานมากแต่ที่เขาอยู่กับคนเดียวตั้งแต่เล็กน้อยแต่ชีวิตเขารอดมาจนแก่ได้80 ปีเขาบอกว่าก็แปลกเหมือนกันก็อยู่ได้เขานั่งลำพึงลำพันอยู่บนโขดหินที่น้ำมันเซาะหินคลื่นเป็นคลื่นกระเด็นกระเซ็นแตกซ่านนะแล้วก็น้ำในหาสมุทรก็จะเรียบไม่เป็นคลื่นใหญ่แต่จะเห็นคลื่นใกล้ตัวของเขาเนี่ยชัดเจนคลื่นไกลๆไม่เห็นดูแล้วมันเรียบร้อยมันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยเรียบสงบเงียบมากไม่มีอะไรแต่ปรากฏเฉพาะหน้าเขาเนี่ยกับมีคลื่นที่กระทบโขดหินทุกวันทุกวันซัดคลื่นเขาก็ลำพันในใจของเขาทุกวันที่เขาได้มานั่งบนโขดหินที่เนี่ยนี่คือที่นั่งของเขาเขาจำได้ว่าตั้งแต่เล็กที่เขามาเกยบนนี้เขาก็มาพบหินก้อนนี้ทุกครั้งเขาจะเงยมองไปในแม่น้ำในมหาสมุทรนั่นแล้วเฝ้ารอว่าพ่อของเราจะมาพบเราไหมแม่ของเราจะพบเราไหมจะมีใครสักคนมาหาเราไหมกินข้าวก็ไม่มีจะกินก็ต้องอาศัยอาหารที่นกมันกินแล้วมันตกลงมาผลหมากรากไม้ ประเภทที่มันแหว่งๆแล้วเด็กก็เอาเก็บเอามากินก็อาศัยเนี่ยผลไม้ที่ตกมาจากพื้นเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมันเป็นเกาะที่มีผลไม้เยอะมากอุดมสมบูรณ์สัตว์ที่มีมากส่วนใหญ่เป็นนกโดยเฉพาะนกที่เป็นใหญ่ในเกาะนี้คือนกอินทรีตัวเขาเนี่ยเล็กน้อยแต่ว่าโชคดีที่ว่านกอินทรีเนี่ยไม่ได้มาเอาเข้าไปกินอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบาปไว้ในสมัยก่อนไว้มากนะจึงไม่ได้ถูกประทุษร้ายแล้วก็มีโทษภัยอันตรายขนาดนั้นเขาก็ยังไม่ถึงเวลาตายอายุไขเขายาวนานมาถึงต้อง80ปีอยู่ได้ที่เขาขมขื่นอยู่ในใจทุกวันคือว่าความพัดพลาดสิ่งที่เขาต้องพัดพลาดมาตั้งแต่เด็กโดดเดี่ยวจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะพูดจะคุยให้เขามีความสุขนะสนิทก็ไม่มีก็ต้องคุยกับตัวเองเรียกว่าจิตคุยกับจิตจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มเขาก็ไปนั่งที่โขดหินนี่แหละแล้วก็คุยกับจิตของเขาเองว่าจิตเจ้าเอ๋ยน้ำที่กระเซาะเข้ามาในโขดหินทุกวันทุกวันเธอคิดว่าหินมันจะกร่อนพังไปไหมจิตก็ตอบว่ามันย่อมเป็นไปได้ถ้าเซาะอย่างนี้ทุกวันทุกวันหินมันจะต้องผุพังทลายไปแน่แล้วเขาก็บอกว่าแล้วชีวิตของเราล่ะที่ถูกกระแสลมถูกสิ่งต่างมากระทบผิวกายเราทุกวันทุกวันกายเราจะต้องแก่ไปไหมเขาคุยกับจิตเขาจิตเขาบอกสักวันร่างกายนี้ก็ต้องแก่ต้องแก่ลงไปเขาก็คุยกับจิตเขาตอบไปว่าถ้าร่างกายเขาแก่ไปแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็ถามว่าเขาก็ถามจิตเขาว่าอย่างเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเธอจะทำยังไงเธอจะคิดยังไงจิตเขาบอกก็ดูที่หินมันสิหินมันทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเขาว่างั้นเขาก็ถามจิตเขาว่าเธอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยที่ว่าเจ้าหินมันจะทำอย่างนั้นถ้าเราต้องทำตามหินเราควรจะทำยังไงหินมันคิดอะไรเขาก็บอกว่าหินมันมีความเข้มแข็งหินมีความหนักแน่นอดทนสูงมันสามารถตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะกระทบค่อยกระทบแรงแค่ไหนยาวนานทุกวี่ทุกวันแทบจะมีวันพักเลยทุกวันถูกคลื่นซัดทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นมามันก็ซัดอยู่พระอาทิตย์ตกดินมันก็ยังซัดมันซัดตลอดเวลาแต่มันก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวมันก็ยังนิ่งสงบของมันอยู่อย่างนั้นถึงมันจะถูกกัดเซาะเข้ามาเป็นวันทีละนิดทีละหน่อยก็ตามทีเถอะแต่มันก็ไม่หวั่นไหวกับการที่ถูกกัดเซาะแม้แต่น้อยนิดและเธอล่ะเธอทำไมต้องมาหวั่นไหวจะหวั่นไหวกับทำไมกับจิตสังขารของเธอที่วันหนึ่งก็ต้องโรยลาไปแก่ไประหว่างนี้พอเขาคิดเช่นนี้แล้วเนี่ยเขาก็ถามจิตก็ตอบไปว่าและถ้าวันหนึ่งร่างกายนี้พังลงไปล่ะไม่มีอะไรเหลือจิตจะไปอยู่ที่ไหนเขาคิดว่าจิตก็ต้องหายไปสิเขาถามว่าจิตเธอจะหายไปไหนก็หายไปจากที่นี่แหละและหายไปจากที่นี่แล้วจะไปโผล่ที่ไหนเขาก็บอกว่าฉันตอบเธอไม่ได้เท่านั้นทุกวันนะวันไหนก็ตามที่เขามานั่งบนโขดหินก็ต้องถามจิตเข้าตัวเองเสมอว่าจิตเจ้าเอ๋ยเจ้าเห็นน้ำมันเซาะหินไหมเขาก็ย้ำอย่างเงี้ยทุกวันจิตก็ตอบว่าเห็นสิมันเซาะอยู่ทุกวันทุกวันถามหินที่ว่าเจ็บไหมระวังกันเจ็บจิตก็ตอบว่า หินมันจะไปเจ็บอะไรล่ะเพราะมันมีความอดทนเข้มแข็งเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บเขาก็ถามต่อไปว่าไอ้เจ็บเหมือนไม่เจ็บมันหมายความว่ายังไงเขาก็ถามว่าก็ดูที่หินมันสิมันสนใจที่สิ่งที่มากระทบไหมมันเคยมองดูไหมว่าอะไรกระทบมันไม่เคยสนใจว่าอะไรกระเทาะมันบ้างไหมมันได้แต่นิ่งของมันเฉยๆมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไม่เคยเคลื่อนเลยตั้งแต่เราเห็นมันมาจนถึงวันนี้มันก็ยังอยู่ของมันแบบนี้แหละเขาก็สอนใจเขาอย่างนั้นนะใจเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะคิดยังไงถึงจะให้ไม่เจ็บเมื่อยามที่สังขารของเธอนั้นแปรปรวนเปลี่ยนไปเขาก็บอกว่าเราก็อย่าสนใจมันสิปล่อยให้มันเจ็บไปตามเรื่องของมันปล่อยให้มันเป็นการเสื่อมไปตามเรื่องของมันเราก็เข้มแข็งของเราไว้เข้มแข็งของเราไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็เข้มแข็งอย่างเดียวหนักแน่นเข้มแข็งอย่างหินอย่างเดียวรอเวลาที่เมื่อวันใดสภาพสังขารร่างกายนี้พังไปเราก็คงไม่ต้องมาเจอกระทบไม่ต้องมาเจอสิ่งที่มาทำให้เราต้องเจ็บต่อไปเขาว่างั้นอันนี้คุยคนเดียวมันคงไม่สนุกแน่เพราะคุยคนเดียวยันแก่ใครอยากคุยแบบนี้ไหมคุยคนเดียวยันแก่นั่งคุยคนเดียวคุยกับจิตตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนมาถึงภาพที่เห็นเนี่ยคือว่าแก่ชราแล้วเขาก็กลับไปถามจิตเจ้าเอ๋ยเราคุยกันมานานจนผมเผ่าของเราเนี่ยเปลี่ยนสีจนผิวของเราเริ่มเปลี่ยนสีจนผิวหนังของเราที่เต่งตึงก็หย่อนยานจนเสียงของเราเคยสดใสก็เครือสั่นเธอช่วยถามจิตหน่อยที่ว่าจิตรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แล้วจิตก็ตอบว่าเรายังหนักแน่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเราไม่ได้เอาใจเข้าไปรู้สึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความแปรปรวนของมันเลยระหว่างนั้นนะ80ปีแล้วนะนี่คงใกล้อายุไขเขาก็คิดว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากร่างกายนี้ไปเขาจะไปที่ไหนเขาบอกเขาอยากเป็นหินหินมีความหนักแน่นระวังนั้นนะภายในเวลาหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ต้องการที่จะสนใจในร่างกายนี้อีกจะอยากมีสภาพเหมือนหินเพราะหินมีความเข้มแข็งหนักแน่นดีแล้วเขาก็ตายไปใน7วันจิตของเขาก็อาศัยก้อนหินก้อนนั้นอยู่ยามที่จิตเขาอาศัยก้อนหินก้อนนั้นอยู่เนี่ยเขาก็คุยกับจิตเขาต่อไปว่าเธอรู้สึกยังไงเมื่อน้ำกระเซาะหินเขาบอกฉันไม่รู้สึกอะไรฉันไม่รู้สึกเจ็บฉันไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหินเลยฉันก็ฉันหินก็หินเพราะว่าอย่างนั้นถ้าก็อยู่เขาอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปอีก100 ปีผ่านไปมีเรือสำเภาลำหนึ่งล่องลอยมาแล้วก็มีชายชราคนแก่เหมือนกันมาขึ้นฝั่งแวะที่จะหาผลไม้เพื่อจะเป็นเสบียงกลับไปเขาก็มาเจอก้อนหินก้อนนี้เ ขาเห็นว่ามันน่านั่งแล้วนั่งสบายเขาก็เลยนั่งบนก้อนหินแล้วก็เก็บผลไม้มันนั่งกินจิตที่อยู่ในหินก้อนนั้นก็พูดลำพึงลำพันว่าเขามานั่งทับหินฉันทำไมนั่งทับท่านทำไมที่อื่นมีต้องเยอะแยะทำไมไม่ไปนั่งเขาก็พูดดังๆว่าไปนั่งที่อื่นชายชราคนนั้นก็ได้ยินเสียงว่าเสียงของใครมาว่าเราให้ไปนั่งที่อื่นแล้วก็มองไปรอบไปก็ไม่พบใครพอไม่พบใครเขากินผลไม้อีกเขาบอกให้ไปนั่งที่อื่นในวาระที่สองชายชราผู้นั้นก็มองเที่ยวมองเสียงของใครพอเขาจะกินคำที่สามอีกบอกแล้วไม่ฟังให้ไปนั่งที่อื่นชายชราแกก็เก็บเหมือนกันให้ไปนั่งที่อื่นแล้วฉันจะนั่งที่ไหนฉันจะนั่งที่นี่เขาเริ่มเถียงกันแล้วนะฉันจะนั่งตรงนี้เธอเป็นใครฉันอยู่ที่หินก้อนนี้เขาว่าอย่างนั้นตาคนนั้นแกก็ลุกพลึบออกมานั่งกระหย่อมกระหย่อมข้างนอกแล้วก็ยกมือเนี่ยงานนี้ผีเล่นเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้เจ้าป่าเจ้าเขากับผมไม่ได้มาเบียดเบียนท่านขอรับผมมาเก็บผลไม้ที่เกาะนี้จะเอาไปเป็นอาหารแล้วก็ไปเอาไปให้ค้าขายให้คนอื่นก็ไปค้าขายด้วยขอประทานอภัยนะขอรับระหว่างนั้นแล้วหินก็ตอบว่าเธอมาที่นี่ได้อย่างไรเธอมากับใครคนแก่ก็บอกกับผมมาคนเดียวขอรับเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องอะไรเลยหรือเขาก็บอกว่ามีขอรับแต่ผู้เป็นพ่อของผมผู้ที่เป็นแม่ของผมเสียชีวิตไปแล้วขอรับแล้วเธออยู่กับใครระหว่างนั้นผมก็อยู่กับลูกกับหลานที่ขอรับทำไมลูกกับหลานของเธอจึงไม่ตามเธอมาด้วยเขาก็บอกว่าบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ชอบลงเรือขอรับผมเป็นคนชอบลงเรือแล้วมาเก็บผลไม้ที่เกาะนี้เป็นประจำเองไอ้คำว่าเป็นประจำของเขาเกาะโน้นเกาะนี้เกาะโน้นเขานะแต่เกาะเนี้ยเขาก็ต้องมาคือมาช่วงหลังที่คนนั้นตายไปแล้ว100ปีแล้วจิตที่อยู่ในหินก็เลยพูดต่อไปว่าเธอไม่รู้สึกเหงาบ้างเลยหรือที่เธอมาคนเดียวถ้าคนที่มีอายุมากก็เรียกว่าความเหงาเป็นยังไงขอรับเขาก็บอกว่าความเหงาคือไม่มีใครเลยและอยู่คนเดียวเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยหรือเขาบอกก้าวกับผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยขอรับยังรู้สึกว่าเห็นคนนั้นอยู่ในใจเห็นคนนี้อยู่ในใจของกับผมเสมอถึงผมจะอยู่ที่นี่คนเดียวแต่ผมก็จะรู้สึกว่าลูกของผมอยู่ที่นั่นหลานของผมอยู่ตรงนี้พ่อแม่ของผมจะตายไปแล้วก็จริงแต่ผมก็ยังจำได้ว่าพ่อคุณพ่อทำอะไรกับผมคุณแม่ทำอะไรกับผมไว้ผมก็เลยไม่รู้สึกว่าผมว้าเหวหรือว่าเหงาตรงไหนจิตก็เลยถามว่าคนเหล่านี้มาอยู่ในใจของเธอได้อย่างไรใจของเธอมีที่อยู่เยอะหรือเอาชายคนแก่ก็บอกว่าผมก็ไม่ทราบขอรับว่าจิตของว่าผมเนี่ยมีที่อยู่เยอะไหมแต่ผมรู้สึกว่าจะนึกถึงใครเขาก็อยู่กับผมผมแค่นึกถึงเขาเขาก็มาปรากฏในใจของผมแล้วผมก็เห็นเขาจิตก็เลยบอกว่าช่วยสอนฉันทีสิทำยังไง ชายคนแก่ก็เลยบอกว่าผมสอนไม่เป็นหรอกครับเพราะทุกคนเขาก็ทำแบบผมได้ทุกคนนะครับระวังนั้นแล้วทำไมท่านจึงทำไม่ได้หรอครับผมสงสัยสักท่านจะแล้วว่าท่านไม่อยู่ในก้อนหินทำไมเอาลองนะท่านไม่อยู่ในก้อนหินทำไมจิตที่อยู่ในก้อนหินก็บอกว่าเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อ100 ปีกว่าแล้วสมัยนั้นน่ะเรือพ่อแม่ของเราที่บรรทุกสินค้ามาแต่เรายังเด็กนักแล้วเราก็ล่องลอยมาอยู่บนเกาะนี้ตั้งแต่นั้นมาล่วงอายุเราของ80 ปีแล้วเราก็ตายที่ตรงนี้เราพอใจที่จะอยู่ที่นี่เพราะเลยเห็นว่าหินก้อนนี้มันทำให้เรารู้สึกหนักแน่นเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งที่ผ่านมาได้ยาวนานแล้วก็สอนให้เราได้เห็นอะไรมากมายก็หินก้อนนี้เราจึงได้อาศัยหินก้อนนี้อยู่ทุกวันนี้แหละท่านเอาวะเขาก็ถามว่าแล้วท่านนึกหน้าของคุณพ่อคุณแม่ไม่ออกเลยครับบอกเขาจิตก็บอกว่าฉันจำไม่ได้หรอกฉันเล็กเกินไปฉันยังเด็กเกินไป2-3 ขวบท่านจำอะไรไม่ได้หรอกแล้วท่านไม่มีใครนอกจากพ่อแม่ของท่านแล้วหรือครับท่านจำได้แต่ก้อนหินก้อนนี้ที่อยู่ในใจของฉันว่าอย่างนั้นชายชราก็บอกว่าท่านน่าสงสารนะครับมีอะไรให้ผมช่วยได้บอกผมนะครับว่างั้นนะจิตก็บอกว่าเธอช่วยสอนฉันหน่อยสิว่าฉันจะออกจากก้อนหินนี้ไปได้อย่างไรเข้าได้ออกไม่ได้เลยทีเนี้ย ได้เลยชายคนแก่ก็บอกได้เขาบอกว่าผมรับปากท่านขอรับเมื่อใดผมมีโอกาสพบผู้รู้ผมจะนำพาผู้รู้มาบอกแก่ท่านวันนี้ผมกราบลาท่านก่อนนะครับแล้วก็ขนผลไม้ลงเรือไปพอไปถึงที่หมู่บ้านของเขาเขาก็เล่าเรื่องประหลาดให้ฟังชาวบ้านก็ฟังกันทั่วหน้าเลยนะพากันโจทย์จันว่าเฮ้ยมึงพากูไปหน่อยสิวะกูจะไปขอ ไปขอระวังกันนะทีนี้ก็ชายเขาพูดอย่างนี้ว่าคนอยากรู้อยากเห็นมันก็มีใช่ไหมต่างคนก็ต่างล่องเรือพากันมามึงมากูมามึงมากูมาก็พูดกันไปพูดกันมาเขาก็บอกว่าท่านขอรับพูดกับผมหน่อยสิขอรับท่านขอรับช่วยผมหน่อยสิขอรับลูกผมเป็นอย่างนั้นเมียผมเป็นอย่างนี้พ่อผมเป็นไอ้โน่นไอ้นี่จิตไม่ได้นั่งเกาหัวแล้วนะคงเครียดอ่ะตอนเนี้ยเครียดเลยจิตที่อยู่ในหินก็ไม่ตอบสักคำเขารู้สึกว่าวุ่นวายหนอทำไมวุ่นวายจริงหนอฉันอยากไปที่นี่เดี๋ยวนี้คนมาเรื่อยมึงก็มากูก็มามึงก็มากูก็มามันเอาแป้งมาปะบ้างมันเอาผลไม้มาไหว้บ้างอะไรบ้างไม่รู้ล่ะโดยเฉพาะกล้วยนะมันหิ้วมาเป็นเครือมันวางแปะไว้ก้อนข้างๆก้อนหินนั่นแหละแล้วก็ยกมือไหว้ขอช่วยผมทีนะครับขอช่วยผมทีนะค่ะก็พูดกันไปอย่างนั้นก็กลับไปจิตที่อยู่ในหินรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยตั้งแต่นับแต่วันนั้นที่มีผู้คนมามากมายหลากหลายแล้วก็มาพูดอะไรเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันก็ต้องการอะไรกันใครเราช่วยอะไรเขาได้ยังไงเอาเองเวลาผ่านไปอีกหลายปีเกือบ10 ปีชาวบ้านมากันตลอด เพราะกลับไปเขาได้ผลอีกคนขอลูกบ้างอีกคนขอให้คนโน้นคนนี้หายจากป่วยไข้ไม่สบายบ้างก็หายกันเป็นไปศีลศักดิ์สิทธิ์สิทีนี้เธอคิดเอานะคนที่อยู่ในก้อนหินแล้วไปไหนไม่ได้จิตอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีมาเรื่อยอย่างนี้ได้ยินคำอ้อนวอนคำขอร้องความน่าเห็นใจตลอดระยะเวลานานเกือบ10ปีวันสองวันเด็กก็ต้องมาวันสองวันก็ต้องมีมาไม่คนสองคนสามคนก็มึงใจก็มาเป็นลำเรือไหวไม่เป็นเสือไหวคราวนี้แกก็จิตก็นึกถึงลุงคนแก่เมื่อไหร่เนาะเขาจะมาหาเราเราจะได้ทราบข่าวเสียทีว่ามีผู้รู้ที่ไหนที่ช่วยสามารถส่งข้อช่วยเหลือเราให้ออกจากหินก้อนนี้ไปได้ว่างั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าใจที่เขานึกถึงมันทำให้ใจของคนแก่คนนั้นก็คอยนึกถึงไปด้วยว่าเขาจึงบอกว่าเมื่อจิตสงบนึกถึงใครใครก็นึกถึงเราเขาว่างั้นแกก็นึกขึ้นมาได้แกก็เลยโอ้ตายแล้ววันนี้รับปากท่านไว้ว่าจะตามหาผู้รู้นี่ช่วงล่วงเวลามันตั้งเกือบ10ปีแล้วนะเราไม่ได้ไปไหนเลยคนแก่คนนั้นก็เลยคิดว่าเอาละเราได้ยินข่าวแว่วๆ ว่ามีนักบวชทุดงมา อยู่ชายป่าวันนี้เราจะเตรียมกับข้าวอาหารเอาไปถวายท่านและจะขอความเห็นของท่านว่าถ้าเป็นอย่างนี้ท่านพอจะรู้ไหมว่าจะทำยังไงเขาก็เตรียมอาหารก็มีพวกปลานะพวกปลาต้มๆอะไรเงี้ยปลาทะเลนะถ้าเหมือนรูปร่างเหมือนปลาทูบ้านเราแล้วก็เอาไปถวายพระพระท่านก็กางกฎของท่านอยู่คนต้นไม้ใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ท่านพักผ่อนช่วงเช้านะเข้าไปสายแล้วเราไปถึงเขาก็กราบเสร็จแล้วเขาบอกว่าพระคุณเจ้าพระผมมีเรื่องเดือดร้อนไข้จะปรึกษาขอท่านได้โปรดเมตตาพระผมได้เถิดขอรับพระท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วถามว่าโยมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรหรือหากไม่เกินวิสัยอาตมาก็จะช่วยประมาณนั้นนะเสร็จแล้วเขาก็ถวายอาหารก่อนพระจะให้พรเสร็จสับแล้วมีเวลาก็คุยกันชายแก่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่เขาให้ฟังพอเล่าเรื่องราวจบพระก็คิดในใจว่าน่าสงสารจิตหนึ่งจิตผู้หนึ่งที่กำลังตกอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่สามารถออกได้คือความคิดของเขาเองไม่ใช่ออกจากหินไม่ได้แล้วน่าสงสารเขาก็บอกว่านั้นโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาฉันไปหน่อยนัดแนะกันแล้วนะเช้าก็พาพระไปล่องเรือไปถึงเรื่องก็ตกบ่ายโยมก็พาไปถึงก้อนหินแล้วก็บอกก้อนหินว่าท่านกระผมน่ะนำผู้รู้มาให้ท่านแล้วขอให้ท่านตอบรับเราหน่อยว่าเวลานี้ท่านยังอยู่ไหมจิตที่อยู่ในหินบอกเรายังอยู่ที่ท่านเรารอท่านด้วยใจจดใจจ่อเป็นการรอที่ทรมานใจเหลือเกินแล้วก็ถามว่าผู้รู้ของท่านที่ว่าคือใครว่างั้นนะเขาบอกว่าท่านเป็นนักบวชขอรับเป็นผู้ทรงศีลนะเป็นผู้มีความประพฤติอันงดงามนะเป็นผู้บริโภคอาหารด้วยความสำรวมเขาก็บรรยายน่าดูคุณสมบัตินะเสร็จสับแล้วก็บอกว่าท่านได้มายืนอยู่ต่อหน้าท่านตรงนี้นั่นแล้วขอรับจิตเขาก็นึกปั๊บเขาก็เห็นปุ๊บเขาก็ตั้งใจที่จะกราบใจเขานะ ขาก็กราบพระท่านก็เห็นว่าเขากราบไม่เห็นร่างในนะเขากราบพระท่านก็พูดว่าอะไรเจริญพรเจตโยมคำหนึ่งที่พูดต่อจิตดวงนั้นก็คือว่าโยมเป็นผู้ปราศจากความหวังแล้วหรือจิตดวงนั้นก็ตอบว่าผมยังมีความหวังเต็มหัวใจครับพระก็เลยพูดไปว่าความหวังของโยมที่หวังคืออะไรผมอยากออกไปจากหินก้อนนี้ขอรับพระเจ้าก็ตอบว่าทำไมโยมไม่ออกมาล่ะผมออกไม่ได้ขอรับเธอคิดว่าพระจะทำยังไงทุบหินไหมอ้าวก็เหมือนอะไรพลายหรือว่าที่ต้นตะเคียนต้นตะนีต้นอะไรก็อยู่ตามต้นไม้เวลาต้นไม้เขาตัดมาก็มากับต้นไม้เลยไปอยู่ตามบ้านเรือนใครก็อยู่กับต้นไม้เรือนนั้นเอาละก็พอใจไม่มีที่อยู่เคยอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่เขาตัดไปแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันคราวนี้โยมแก่ก็บอกว่าผมขอตัวเถอะครับพระคุณเจ้าผมมีธุระกับลูกหลานพระท่านบอกโยมกลับไปเถอะจะอาตมากลับเองได้พระโยมแก่ก็ไม่สงบแล้วพระจะกลับยังไงวะกลับเองได้มาก็มาเรือด้วยกันนะหากลับก็กลับเองได้พระก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาสนทนากับท่านขอเราพักผ่อนก่อนจิตตัวนั้นก็ดีใจพอถึงเวลาค่ำคืนนะกลางค่ำคืนพระท่านก็ออกมาแล้วท่านก็นั่งอยู่บนโขดหินท่านก็เข้าสมาธิของท่านสงบระงับความคิดและความอยากทั้งหลายล่วงรู้ความเป็นมาของความที่จิตตรงนี้กำลังคิดอะไรอยู่ตั้งแต่ต้นยันปลายแล้วก็พูดกับจิตตรงนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้อาภัพนักแต่ในอดีตของท่านท่านเคยพัดพรากสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เขาต้องออกต้องพัดพรากจากลูกจากพ่อจากแม่เขามายาวนานพูดถึงวิบากกรรมนะกรรมถ้าไม่กรรมส่วนนี้มาทำให้ท่านต้องถูกพัดพรากกับบิดาและมารดาแล้วก็อยู่อย่างนี้ความทุกข์ทรมานอันยาวนานว่าอย่างนี้นี่ก็เป็นผลแห่งกรรมที่ท่านได้กระทำไว้แต่ในอดีตหินก้อนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับท่านหรอกแต่เพราะว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงได้พิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านในปัจจุบันอารมณ์อยู่เนืองๆก็ขอให้ท่านคิดไข้ครวญเสียใหม่ว่าหินก้อนนี้เป็นครูของท่านแต่ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนั้นนะจิตก็เลยถามท่านว่าคำว่าครูหมายถึงอะไรครับเขาบอกครูก็เป็นผู้สอนท่านเอ้ยระวังนะครูก็เป็นคือผู้สอนและหินก้อนนี้สอนอะไรผมนะครับพระท่านก็บอกว่าก็สอนให้ท่านเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งทำให้ท่านสามารถทนอยู่กับสภาพที่คนอื่นทนอยู่ได้ยากถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้ก็อาจจะกระสับกระส่ายมิฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางที่จะออกจากกรอบนี้ไป แต่ว่าท่านไม่เคยคิดจะออกจากเกาะนี้แม้แต่เล็กน้อยกับเห็นหินก้อนเนี้ยเป็นครูคอยสอนท่านอยู่เสมอว่าความเปลี่ยนไปของชีวิตมันก็ไม่แตกต่างกับหินที่ถูกกระทบคลื่นกระแสน้ำที่ซัดเข้ามาทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนถูกไหมชีวิตของท่านท่านก็ยังได้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ก็ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ท่านก็สามารถจะหนักแน่นกับความไม่เที่ยงของขันห้าได้เขาก็เลยพูดว่าดูก่อนท่านผู้เจริญการระงับแล้วซึ่งความวิตกกังวลถือว่าเป็นสบะอย่างยิ่งแต่จำไว้นะพระท่านว่าอย่างนี้ความระงับแล้วซึ่งความวิตกกังวลถือว่าเป็นสบะอย่างยิ่งจิตก็เลยคิดไปตามที่พระท่านพูดแล้วท่านจิตก็เข้าใจว่าเพราะเราอาศัยความไม่กังวลเราจึงหนักแน่นแล้วเข้มแข็งอยู่ได้หากเรามีความวิตกกังวลกับความเป็นไปชีวิตของเรามาตั้งแต่แรกเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วพระก็พูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้ระงับแล้วซึ่งความกังวลดีแล้วท่านจงเพลิดเพลินต่อความสงบเถิดเอาอย่างนั้นนะจิตก็เลยถามว่าก้าวกับผมเนี่ยจะอาศัยสิ่งใดเป็นความเพลิดเพลินในความสงบได้หรือขอรับพระก็บอกว่าก็ตัวของท่านเองนั่นแหละจะผู้นำพาให้เกิดความเพลิดเพลินแล้วเกิดความสงบไปเองจิตดวงนั้นก็เลยถามพระต่อว่าพระคุณเจ้าช่วยชี้แนะผมสักนิดเถอะครับตอนนี้ผมคิดไม่ออกงั้นท่านดูนี่พระก็แบมือแล้วก็เป็นดวงแก้วสว่างลอยอยู่กลางมือจ้าพระก็บอกว่าท่านเอานี่เป็นนิมิตจะตั้งเอาไว้เป็นตัวแทนตัวของท่านเองว่านี่คือจิตแล้วว่าอย่างนี้นะนี่คือจิตของท่านท่านจงคุยกับจิตของท่านเพราะตอนแรกเขาคุยกับจิตของเขาเขาไม่เห็นใครใครถูกไหมคุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปแต่ไม่รู้ไอ้ที่คุยเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่พระท่านมีกลอุบายวิธีเก่งท่านก็บอกนี่แหละคือสิ่งที่ท่านคุยสิ่งที่ท่านคุยมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ท่านจงเอานี่แหละตั้งไว้แล้วก็คุยกับเขาพระก็ยื่นให้รถลูกกลมๆในสว่างก็ล่องลอยเข้าไปในก้อนหินจิตที่อยู่ในก้อนหินก็บอกว่าเขาก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ถามต่อว่าหากว่าผมสามารถทำได้อย่างที่พระคุณเจ้าพูดแล้วเนี่ยผมจะออกจากก้อนหินนี้ได้เลยขอรับพระคุณเจ้าก็บอกว่าเป็นไปตามความปรารถนาและพระคุณเจ้าท่านก็เดินบนน้ำกลับบ้านท่านแค่นี้จิตดวงนี้จะทำยังไงต่อก็ไม่ลังรอเวลาไม่รอเวลานึกถึงดวงใสๆที่พระท่านให้มาแล้วก็ตั้งเอาไว้ข้างหน้าแล้วเขาก็เริ่มคุยถามว่าจิตเจ้าเอ๋ยเจ้าจงบอกเอาทีเถอะว่าความสุขที่เจ้ามีเนี่ยคืออะไรไหนพระคุณเจ้าบอกว่าความสุขนั้นเกิดจากความสงบระงับแล้วที่เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆเป็นความสุขที่อะไรที่ดีนะท่านนะสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งจิตก็เลยตอบว่าใช่แล้วท่านผู้เจริญ ท่านจงเพ่งดูเราอย่าให้จิตเคลื่อนไปที่ใดนะจงมองดูเราเป็นอารมณ์เดียวก็ว่าตั้งอยู่ในความตั้งใจว่าอารมณ์อื่นที่พึงไปคิดเรื่องอื่นอารมณ์อื่นที่พึงไปวิตกวิจารณ์อย่างอื่นอย่าให้มีนะท่านจงเพ่งเล็งอยู่กับจิตของเราอยู่อย่างเดียวเขาก็ทำตามที่จิตมันพูดเขาก็นั่งเพ่งไปพอเพ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเขาก็เริ่มเข้าสู่อารมณ์สมาธิตามลำดับค่อยๆอิ่มเอิบขึ้นสงบขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขแล้วไปสู่เข้าเอกตารมณ์คืออารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ไม่เคลื่อนไปไหนเลยก็จะนิ่งสบายสงบตลอดเวลาที่เขาเพ่งเนี่ยเขาไม่ได้พร่องในสติสัมปชัญญะไม่เผลอแม้สักนิดเดียวที่จะนึกคิดเรื่องอื่นมากไปกว่าสิ่งที่เขากำลังเพ่งดูกับดวงจิตของเขามองไปมองอย่างเดียวมองจิตดวงนี้นึกถึงจิตดวงนี้นึกถึงแต่ไอ้ดวงเนี่ยตลอดเวลาตลอดค่อยๆสว่างขึ้นดีขึ้นจิตเริ่มนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นตามลำดับของเขาจนมันนิ่งไม่ไหวจริงเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระพูดจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งที่พระท่านพูดเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าจะเป็นดังใจที่เราปรารถนาไหมเขาก็กลับเข้าไปสู่สมาธิใหม่นี่มันไม่ช้าแล้วแค่วินาทีเดียวปั๊บมันก็ปึ๊บสว่างเป็นดวงขึ้นมาเขาก็บอกจิตเจ้าเอ๋ยจงพาเราออกเจ้าหินเถอะก็ลอยออกไปจิตตัวเองนั่นแหละก็ถามตัวเองว่าเวลานี้ออกมาแล้วรู้สึกยังไงจิตก็ตอบว่าเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีอะไรไม่รู้สึกมีอะไรมากไปกว่าที่อยู่ในก้อนหินก้อนนั้นเราก็ยังรู้สึกเหมือนอย่างที่เราเคยรู้สึกอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นจิตก็เลยตอบตัวเองว่าที่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่อยู่ในจิตของตัวเองหรอกท่านที่อื่นไม่ใช่ของท่านที่ไหนๆก็ไม่ใช่ตัวท่านแต่จิตจะเป็นของท่านถ้าอยู่กับตัวของตัวเองนั่นแหละคือความสุขอย่างยอดเยี่ยมแล้วคราวนี้เขาก็ล่องไปด้วยกำลังของจิตที่มันมีกำลังนะก็เคลื่อนไปปรากฏว่าเคลื่อนไปอยู่นู่นเลยพรหมโลกก็จบหนึ่งฉากมีฉากสอง Ha ha ha.